të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 14 nëntore 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia ndërkombëtare në Prishtinë sot e ka bastisur zyrën, banesën dhe makinën e gazetarit Milaim Zeka. Duke u shprehur për incidentet e gjatë votimeve në pjesën veriore të Mitrovicës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, postierash thot:
Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me atë sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend.
Në një debat në Prishtinë sot është thënë se komuniteti LGBT në Kosovë nuk ka mbështetje dhe ndjehet i rrezikuar. Në Prishtinë është shënuar dita ndërkombëtare kundër diabetit, ndërsa të interesuarit kanë mundur ta masin vlerën e sheqerit në gjak. Ish presidenti gjerman Christian Wulff sot është paraqitur para një gjykate lidhur me akuza për korrupsion. Studentët në Bullgari po e intensifikojnë protestat e tyre në përpjekje për ta përmbysur qeverinë, meqë ata konsiderojnë se ajo ka dështuar për të marrë me korrupsionin dhe varfërinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit, që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti gjerman Christian Wulff është paraqitur të enjtën para një gjykate në Hanover për të përgjigjur rreth akuzave për korrupsion të ngritura kundër tij në vitin 2012. Akuzat bazohen në pranimin e një dhome hoteli pa pagesë dhe disa shujtave në vlerë prej 719 eurosh gjatë një udhëtimi në vitin 2008 në Oktoberfest të Münihut. Wulff akuzohet se i kishte pranuar dhuratat nga një regjisor në këmbim të një letre të cilën ja kishte dërguar firmës gjermane Siemens, duke i kërkuar financim në një filmi. Wulff, 54 vjeçar, është presidenti i parë gjerman i periudhës së pas luftës së dytë botërore që paraqitet para një gjykate. Wulff, që dikush je si pasuesi mundshëm i kancelares Merkel, ka thënë se ka besim të plot që do ta fitojë procesin gjyqësor. Një i dërguar i lartë i Bashkimit Evropian i ka bërthirrje Ukrainës që të mos e humbas shansin për të nënshkruar marrëveshjen historike me Bashkimin Evropian gjatë samitit që mbahet në Vilnius më 28 dhe 29 nëntor. Aleksandr Kvasinjevski ka folur një ditë pas dështimit nga ana e Parlamentit Ukrainas për të miratuar një ligj i cili do t'i mundsonte ish-kryeministres Timoshenko trajtim shëndetësor jashtë vendit. Ai ka thënë agjencisë ukrainase të lajmeve Unian se dështimi për të nënshkruar marrëveshjen në Vilnius nënkupton një shtyerje të papërcaktuar të procesit integrues për Ukrainën. BE e konsideron rastin e Timoshenkos të motivuar politikisht dhe ka vënë lirimin e saj para kusht për nënshkrimin e marrëveshjes me Ukrainën. Një burr hodhi veten në erë në qytetin lindor irakian Al-Sadia duke vrarë të paktën 30 pelegrin shiit. Ndërkohë dy bomba kanë shpërthyer njëkohësisht edhe në jug të Bagdadit duke vrarë së paku 9 pelegrin të tjerë. Shpërthimet ndodhen rreth 50 kilometra larg Bagdadit në kohën kur shiitët në Irak dhe kudo në botë po shënojnë festën e Ashureve. Pelegrinët shiit janë shpesh njëstër e atyre suni, të cilët i konsiderojnë ritualet shiite si herezi. OKB-ja thotë se më se 7000 persona janë vrarë gjatë sulmeve të ndryshme sektare në Irak, vetëm gjatë vitit 2013. Në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për të ndihmuar Filipinet, në këtë vend ka arritur sot një anije mbajtëse amerikane me rreth 5000 trupa dhe 10 helikopter. Pritet që 1000 trupa të vinë si përforcim edhe nga Japonia. Ndërkohë, Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka pranuar se ka dështuar të reagojë shpejt dhe në mënyrë efikase për të ndihmuar të mbijetuarit. Numri i deritashëm i të vdekurve është konfirmuar të jetë 2357. Të dhëna zyrtare të publikuara sot kanë treguar se rimëkëmbja ekonomike në zonën e 17 vendeve që kanë valutën e euros është ngadalësuar për 0.1% gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013. Zyra e statistikave të BE-s, Eurostat, tha se Gjermania, ekonomia më e madhe kontinentit, është rritur për 0.3%, derisa Franca, që mban vendin e dytë sa i përket madhësisë së tregut, u tkur për 0.1%. Eurostat tha se edhe bloku i gjerë prej 28 shtetesh antare të BE-s ka pësuar rënje të zhvillimit ekonomik gjatë këtyre tre muajve. Një gjykatës në Moskë ka shpërndar juri në procesin kundër 5 burrave të dyshuar për vrasjen e gazetarës së njohur Anna Politkovskaja. Vendimi i gjykatës së Moskës u mor pasi 3 nga anëtarët e juris nuk u shfaqën në seancën e sotme. Ndërprerja e seancës hap dilema të reja rreth një procesi edhe ashtu kontravers në kuadër të cilit është dënuar vetëm një person. Javën e kaluar një prokuror deklaroi se një anëtar i juris ishte dënuar më herët për vrasje. Po ashtu javën e kaluar komiteti hetues rus bëri të ditur se ka hapur dy lëndë gjyqësore kundër avokatit të pandehurit, i cili dyshohet edhe zyrtarisht për tentimet në pengimin e drejtësisë dhe korruptimin e dëshmitarve. Gazetarja Politkovskaja ishte qelluar për vdekjen në 2006 në Moskë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia ndërkombëtare sot në Prishtinë ka bastisur zyrën, banesën dhe makinën e gazetarit Milaim Zeka. Gazetari Zeka thot se ndaj tij po zhvillohen hetime për dyshimin për friksim të dëshmitarve lidhur me grupin e Drenicës që akuzohet për krime të luftës. Ai akuzon ndërkombëtarët për show mediatik. Avokati i tij thot se ndaj Milaim Zekës nuk ka flet arrest. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Zeka duke i brengosur teksa po i shih te policinë evropiane duke i kryer punën e vet, ndërsa bëri të ditur për Radio Evropa Lirë se hetuesit evropian i kanë shpjeguar se po dyshohet për friksim të dëshmitarve dhe se bastisja që po kryhet ndaj pronës së tij ka të bëjë me hetimet që po kryhen kundër grupit të Drenicës.
Dhe 16 borë që kum zbulu identitetin e dëshmitarëve të grupit.
Thot Milaim Zeka t'i kenë kujtuar hetuesit e Ulexit se sa është dënimi për veprën për të cilin po dyshohet se ka kryer. Një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzë kundër 15 ish pjestarve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të njohur si grupi Drenicës. Në mesin e të dyshuarve janë 7 ish eprorët më të lartë të UÇK-së, ish komandanti i shtabit të përgjithshëm Suleman Selimi, Samil Ushtaku, Sahit Jashari, Jahir Demaku, Hysni Thaçi, Zeçir Demaku e Avni Zabeli. Prokurori e Ulexit Mauricio Sallustro i ngarkon ata me dyshimin se kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtimin e të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen se janë kryer gjatë periudhës së luftës në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, në të ashtu quajtorën qendër e paraburgimit të UÇK-së në Likoc të Drenicës. Më 8 nëntor, prokurori evropian Mauricio Sallustro ka ngritur akt akuzën në gjykatën themelore kundër 15 të pandehurve.
Është show mediatik apo vulkan?
Thot autori i emisionit Parrotlla.
Sot të kom zbulu, thash dëshmitar të mbrojtur, na është pafësia jote. A njomen ma kanë kap, kum pos më bëjnë intervist në pesë, kanë qu për hollam. Dishan që për përgjohen numërin.
Thot Milaim Zeka për Radio Evropa e Lirë. Në emisionin e tij Parrotlla, Zeka kishte zhvilluar intervist me njërin prej dëshmitarve të procesit kundër grupit të Drenicës, të cilin e ka cilësuar si dëshmitar kyç gjatë emisionit. Sipas portalit Parrotlla, ky dëshmitar ka demantuar prokurorinë Unmikut dhe Ulexit për të bëmat me të cilat pandehen 15 të akuzuarit e grupit të Drenicës. Zëdhënës e emisionit evropian Anne Blank Smaceta nuk ka mundur të flasë për dyshimet që prokuroria e Ulexit ka kundër gazetarit Milaim Zeka. Meq detaje të tilla, thot ai, nuk bëhen të ditura. Avokati i tij mbrojtës Gafor Elshani bëri të ditur se bastisja ishte bërë sipas urdhrit të gjykatës themelore në Mitrovicë. Gjykata shpreh dyshimet në këtë urdhër sipas Elshanit se Milaim Zeka është i dyshuar për pengim të tentativës së përvojës, friksim dhe shkelje të privatësisë. Pas 4 orësh në terren, policët hetues të Ulexit u larguan me makinat e tyre që i kishin parkuar në mes të sheshit nën Tereza në Prishtinë e me ta i shoqëruar shkoi edhe Milaim Zeka. Mbrojtësi ligjor Gafor Elshani bëri të ditur se urdhëresa e gjykatës është vetëm për bastisje e jo për arrest të klientit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, thot se të dielën në përsëritjen e zgjedhjeve në tri qendra të votimit në Mitrovicën Veriore, pret që të ketë një prani më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë policisë së Kosovës apo ato ndërkombëtare. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ambasadoria Jacobson thekson se ishte e inkurajuar nga pjesëmarrja në votime në tri komunat që gjenden në pjesën veriore. Për këto dhe për çështje të tjera me ambasadorin Jacobson, ka biseduar Amra Zejneli.
Zonja ambasadore, policia e Kosovës si përgjegjësia kryesore nuk ka arritur të parandaloj incidentet në tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës më 3 nëntor. dhe këto zgjedhje tani pritet të përsëriten të dielën. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk ishin huliganët ata që duhet fajsuar për këto incidente, por strukturat e Serbisë në Kosovë. Sipas jush, kush është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur më 3 nëntor?
Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me atë sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend. Por çështja e rëndësishme tani është se situata po ecën përpara. Dhe unë besoj se kjo do të ndodhë të dielën, pra do të kemi një prani më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare. Në një mënyrë, me që po flasim për një numër të kufizuar të qendrave të votimit, do të jetë pak më e lehtë, por jam e bindur se policia e Kosovës, e Uleksit dhe Kfori do të kenë prani të mjaftueshme për të penguar keqtrajtimin e mundshëm, për të penguar sulmet sikur që ndodhen herën e kaluar dhe për të mundsuar një ambient në cilin njerëzit ndihen rehat për të dalë dhe për të votuar. Është shumë e rëndësishme që ata të dalin dhe të votojnë.
Pra, shtimi i sigurisë është ajo që duhet bërë këtë të dielë për të parandaluar aktet e tilla.
Mendoj se ky është plani.
A mendoni se popullata në veri të Mitrovicës do të bindet për të dalë dhe për të votuar në numër më të madh pas këtyre incidenteve dhe kërcënimeve që kanë pasur?
Unë kam qenë e trimruar nga niveli pjesëmarrjes në votime në tri komunat që gjende në veri. Kjo vërtet tregon se njerëzit janë të interesuar që të zgjedhin liderët e tyre dhe mendoj se kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe për qytetarët në Mitrovicë. Ata duhet të zgjedhin ata që mendojnë se do të jenë më së miri në gjendje ta çojnë komunën e tyre përpara dhe kësaj të dëgjohet edhe zëri për të ardhmen e qytetit të tyre.
Por janë këta ekstremistë në veri të cilët thonë se nuk e dëgjojnë as Prishtinën e as Beogradin. Kush duhet të komunikojë me ta për të siguruar një situatë më të qetë?
Mendoj se ka një sër përpjekjesh që po ndërmerren në nivele të ndryshme për të krijuar një situatë më të qetë në aspektin e sigurisë. Ekstremist do të ketë gjithmonë, por e rëndësishme është të kihet një plan sigurie, që ofron siguri për njerëzit, që ofron siguri për votën dhe punonjësit në vend votime. Dhe në këtë formë me kohë do të shmangen mesazhet ekstremiste. Në të vërtetë shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve do të shohim kryetar të zgjedhur komunash dhe kuvende komunale me të cilët mund të punojmë, me të cilët të tjerët mund të punojnë. Dhe të cilët do të jenë në gjendje të përgjigje nevojave të qytetarëve, qofshin ato në ndërlidhje me krimin e vendeve të punës, qasje në ujë, menaxhim të mbetjeve ose çështje të tjera që zgjidhen në nivelin komunal. Kur kam qenë në veri, e kam parë nevojën e madhe që ka kjo pjesë për zhvillim të infrastrukturës, për investime. Pres me padurim të punojmë me kryetaret e zgjedhur në përpjekjet për të mbështetur punën e tyre në këtë drejtim.
A ka punuar mjaftueshëm Prishtina zyrtare për të fituar mbështetjen e popullatës që jeton në veri?
Padyshim, qeveria në Prishtinë dhe ajo në Beograd kanë ftuar vazhdimisht votuesit në Kosovë që të marrin pjesë në zgjedhje. Këto thirrje me aq sa kam njohuri do të vazhdojnë edhe në nivel të lartë të qeverisë në Serbi deri në ditën e votimeve më 17 nëntor. Nuk dua të mendoj vetëm për 17 nëntorin, duhet të mendojmë edhe për 1 dhjetorin, pra për balotazhin. Këto zgjedhje kanë sjell rezultate të mira. E kuptoj që është e natyrshme të përqendrohemi në tri qendrat e votimit të cilat janë sulmuar, por nëse i shohim zgjedhjet në përgjithësi, është arritur një përparim i madh në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, pastaj në aftësinë e policisë për të arrestuar njerëzit që angazhohen në manipulime zgjedhore, në aftësinë e prokurorëve për të ndjekur këto raste. Aktualisht po zhvillohen 20 procese hetimore në të cilat janë përfshirë 34 individ në ndyshimet për manipulime. Kur qytetarët e zakonshëm e shohin këtë përparim, ata kanë më shumë besim se vota e tyre do të numrohet, se vota e tyre nuk do të vihet. Duhet mbajtur këtë dinamik, ndërkohë që përgatitjet për raundin e dytë vazhdojnë duke i bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera që të parandalojnë manipulimet për të mundësuar kësaj një pjesëmarrje të madhe të votuesve më 10 vjet.
Zyrtarët serb shpesh kanë deklaruar se nëse serbët në veri bojkotojnë zgjedhjet, ka rrezik se një shqiptar do të mund të zgjidhet kryetar komune. Është kjo një thirrje legjitime apo motiv për të nxitur qytetarët që dalin dhe votojnë në zgjedhje?
Shpresoj që një ditë Kosova do të bëhet një vend në të cilin qytetarët do të mund të shprehin vullnetin e tyre duke votuar për kandidatin i cili më së miri përfaqëson interesat e tyre, i cili është më i mirë për të quar komunën përpara dhe i cili i jep llogari popullatës lokale, së cilës edhe duhet i shërbejë.
A është rrezik për serbët në veri nëse një shqiptar zgjidhet?
Është pyetje e çuditshme adresuar një qytetari amerikan, sepse etnia për ne nuk është as pak faktor. Por megjithatë mendoj se njerëzit në veri duhet të marrin vendimin e tyre se cili është kandidati që do t'i përfaqësojë ata.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, në intervistën që zhvilloi Amra Zeineli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për lirinë dhe mbrojtjen e komunitetit LGBT është diskutuar sot në Prishtinë. Me këtë rast është vlerësuar se këto komunitete nuk kanë mbështetje të duhur dhe ndjehen të rrezikuara. Për problemet e këtij komuniteti është publikuar edhe një raport i bazuar në hulumtimet e fundit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Natyra Avdiu nga organizata Nisma e të Rinjve për të drejtat e njeriu tha se ndër të gjithë të anketuarit, pavarësisht nëse ata janë haptazi homoseksual apo jo, 50% nga ta kanë deklaruar se kanë frikë për shkak të homofobisë së përhapur dhe rasteve të abuzimit.
Statistika që kanë ndonjë nga raporti tregon që 50% ndjejnë frikë, ndërsa 50% tjerë tregon që nuk kanë frikë që janë pjesë e komunitetit. Mirë po, na ngritim si pyetja që në fakt a është dhe thot guzimi personal në pyetja apo ndrojtja ligjore dhe siguria përgjithshme. Edhe ne besojnë që kjo dohet për të parë në kontekst, për shkak se këta persona që nuk kanë frikë, zakonisht hynë në një kategori që për shkak si është prej këj anketuar, që tregon që shikoj punte mija dhe nuk i mundësoj asë kujtë të di se qëfar jam onë.
Në kurse Ministrja Integrimit Vlora Qitaku tha se Republika e Kosovës çdo ditë më shumë po tregon qasje pozitive, të paktën duke hapur debate për komunitetin LGBT. Ajo tha po ashtu se institucionet e Kosovës nuk do të lejojnë kurfar friksimi, diskriminimi apo trajtimi të pabarabartë të asnjërit. Sipas Qitakut, të gjitha praktikat diskriminuese do të dënohen nga institucionet shtetërore.
Por është i nevojshëm miratimi i legjislacionit të veçantë, specifik dhe gjithëpërfshirës, i cili do të promovoj dhe siguroj barazin, si dhe do të parandaloj dhe sankcionoj diskriminimet. Prandaj, edhe ne, që kemi funksione publike, duhet ta themi qartë dhe shkurt, të jesh pjesëtar i komunitetit LGBT, nuk të bën të pabarabart.
Ministra Qitaku theksoj se promovimi i barazis dhe ndalesa e diskriminimit janë ngritur në nivelin më të lartë në legislacionin e Republikës e Kosovës. Ajo përmendi se kushtetuta e Republikës e Kosovës përcakton dhe garanton se të gjithë janë të barabart para ligjit. Çdo kush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabart ligjore pa diskriminim, ka deklaruar Qitaku.
Ata kërkojnë nga ne pranim, jo ligje, kërkojnë pranim shoqor. Sepse në fundit bëhet fjalë për dignitetin njerëzor dhe për dashurinë. Kush jemi ne të gjykojmë dikë bazuar në atë se kë e do? Ne duhet të gjykojmë ata që nuk e dojnë askënd.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot është shënuar dita botërore kundër diabetit. Zyrtarë shëndetësorë në Kosovë thonë se qytetarët janë mirë të informuar sa i përket kësaj sëmundjeje, por numri të prekurve me diabet është në rritje. Ndërka që shumë qytetarë sot në Prishtini kanë matur vlerat e sheqerit në gjak në tendat e improvizuara si pjesë aktivitetit në kuadër të kësaj dite. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Ariana Kasapoli.
Dita botërore kundër diabetit, Kosova në gjen me numër të shtuar të pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje, edhe numri i fëmijëve me diabet është rritur. Sipas zyrtarëve shëndetësor, Konsiderohet të jenë rreth 600 fëmijë që vuajnë nga diabeti. Bardhylgashi, endokrinolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diabeti i atakon gjitha moshat, derisa shkaktarët janë të ndryshëm. A jep hollësi të tjera edhe për aktivitetet që janë shënuar për ditën botërore kundër diabetit.
Në farë mënyre simbolike, apo dëshëm edhe ne me krenë tuk e ditë botërore. Edhe kemi organizu disa aktivitete. Kemi fillu me matjen e glikemisë. Diabeti është në rritje sipërme. Dhe ne dikon statistika sakta nuk kemi, me po morbiditeti është diku ka 5% që sillet. Po ja takon gjitha moshat, një. Si moshën e re, po ashtu edhe moshën e vjetër.
Ndërkaq infermierja lumturie Krasniqi, e cila punon në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se sot më 14 nëntor, interesimi i qytetarëve për të matur vlerat e sheqerit në gjak ka qenë shumë i madh, derisa shton se qytetarët kryesisht janë të informuar mirë sa i përket sëmundjes së diabetit.
Po shihet edhe mbas të qytetarëve se me të vërtetë deri tash vish kanë kaluar një orë pak 150 vetë dhe i tashën tu e matë sheqerin. Disa prej tyre ishen diabetik që e kanë ditë, do me thonë. Disa prej tyre në veç fillun me izbulu që e në pak vlerat matë nata. Ndërsa rrëdh diabetit po shihet që din një njës të informum edhe diabeti është më të madhe të u përha. Kemi edhe 3, edhe 3, kemi djetër që me të vërtet nëmëri ty në është në rritjesi. Edhe të fmit. Kemi insulin spitale dhe për pacienta ka insulina në për ambulancat e ty në që ipe. I kanë pa pare. Deri tash nuk ka pas problem, një problem, një dy ditë që ashtu ka qenë një problem, mi për regullisht edhe në spital, edhe në përqendrat që i marin jënë pa pare dhe ka pas.
E Lutfi Hajrullahu, 67 vjeçari, cili ishte ndalur në njërën nga pikat ku mate i vlera e sheqerit në gjak, ka thënë se para 3 vjetësh e ka bërë një procedur të tilë, deri sa sot po e shfrytëzon të rastin në ditën botërore kundër diabetit.
Nuk ditë që janë. Para 3-4 vjetë e kam matë herën e fundit, kam tjenë mirë, po për çdo rast. Mirë është me tjenë me bo një preventiv, kështë, një kontrol preventive, po, për në tryshe. Zbesaj që kanë. Ta shohem tash, po. Ja, është mirë me bo rutinore, si në basë uzime të mjekët, shpesh po dalën edhe në televizion sa duhet, po na, s'po jemi fort kujdesha.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Thuhet se në Kosovë kanë hyrë shumë prodhime të cilat konsiderohen se janë të dobta për nga cilësia. Rrjedhimisht ato mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve. Nga ana tjetër, Kosovës i mungon një laborator i specializuar për analizën e prodhimeve të ndryshme ushqimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Aktualisht në tregun e Kosovës janë në qarkullim trangu i mecidiosit të dyshimt të importuar nga Maqedonia, që si pas dhëdhënësit të Agjensisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thaqi, janë marë mostrat dhe kanë dërguar bërjen analizave në një laborator në shtetin e Italisë.
Prej momentit parë, kër ne kemi marë informatën për dyshimet në koncentrim më të lartë të pesticideve në produktet fitosanitare, ne i kemi marë mostrat dhe i kemi dërguar në laboratore do thot të akredituar e jashtë vendit. Kryesisht mostrat kanë shku në Itali dhe tani jemi duke i pritur rezultatet për të konfirmuar prezencën brenda normës lejuar apo jo të pesticideve në këto produkte.
Masa e kontrollit të detajuar, shton Thaqi, nënkupton që produktet që dyshohen për cilësi duhet të jenë të ndaluara deri në marrjen e rezultateve të analizave. Kosova, tregon Lamir Thaqi, ka një laborator të avancuar të veterinarisë dhe ushqimit që kryen analiza në fusha të ndryshme, por që nuk kryen këto lloje të analizave specifike.
Ne kemi laboratorin shumë të avancuar, por asnjë shtet në asnjë vend të botës nuk mund të kryej të gjitha analizat për gjitha produktet dhe në të gjitha metodat. Dhe është të natyrshme që ne kemi kontrata bashkëpunimi me laboratorin e vendit. Përveç kësaj, ne jemi vend që importojmë shumë produkte ushqimore dhe për produktet e importit edhe në vende tjera gjithmonë kërkohet që laboratorit jetë i një vendi tjetër. Dhe ne në këtë formë jemi të detyruar që disa prej analizave të kryejmë.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre, ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Mjaft kritik shprehet edhe kryetari i organizatës qeveritare konsumatori Silatin Kaçaniku.
Ne këtu e kemi edhe një defekt të madh që ka të bëjë me dokumentet ndërkombëtare, qofshin ato të nivelit botror, qofshin ato të nivelit rajonal. Por shifot se dokumentet prapa të cilave qëndrojnë shtetet, të cilat i garantojnë, në të vërtet ato nuk garantojnë asgjë dhe ne, qofsh si konsumator në Kosovë, qofsh si konsumator anëban botës, jemi jashtëzakonisht rrezikuar.
Mungesa e një laboratori që bën analizat e produkteve e quan të pakuptimt. A i thot se ky laborator është i domosdoshëm. Edhe qytetarët thonë se janë të shqetësuar nga produktet e dyshimta. Njomza Sinani shprehet.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat s'ka dume dhe ku më përfundu në spital.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Studentët në Bullgari po i intensifikojnë protestat e tyre në përpjekje për ta përmbysur qeverinë, meqë ata konsiderojnë se ajo ka dështuar për të marrë me korrupsionin në rritje dhe varfërinë. Më herët këtë vit një qeveri është përmbysur. Konsiderohet se Bullgaria është shteti më i varfër në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Trazirat po përshkallëzohen në kryeqytetin Sofia të Bullgarisë, meqë studentët në protestat e tyre gjithnjë më tepër po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Qindra studente për 3 ditë me radhë mbetën në kampin e tyre afër parlamentit të Bullgarisë. Ata kërkojnë që qeveria udhëhequr nga socialistët të tërhiqet dhe të hapë rrugë për zgjedhje të jashtëzakonshme. Dorëheqje, brohoritë turma e studentëve. Protestat janë pjesë e një fushate që po vazhdon kundër asaj që studentët e përshkruajnë si lidhje të qeverisë me biznesmenët e dyshuar për kundër varfërisë së madhe në Bullgari. Gjatë të 3 javëve të kaluara, studentët i kanë okupuar universitetet në gjithë Bullgarinë dhe kanë mbajtur pothuajse tubime të çdoditshme. Po ashtu të diellën në qendër të Sofijës është organizuar marsh i drejtësisë, në të cilin kanë marrë pjesë mijëra vet. Demonstruesit i akuzojnë autoritetet, ndërsa ato deri tash kryesisht ishin të përqendruara në përfundimin e protestave e jo në shqyrtimin e shqetësimeve të tyre. Studenti anglishtes Aleksandar Popov, që ishte i lënduar në përleshje me policinë gjatë protestave në fillim të javës, thotë:
"Gotovi së na siçku.
Ata janë të gatshëm për çdo gjë, vetëm për të na heshtur. Ata nuk dëshirojnë që ne ta kundërshtojmë korrupsionin, oligarkët dhe sistemin që ata e kanë krijuar", tha Aleksandar Popov. Zemërimi lidhur me problemet shumë të mëdha të Bullgarisë në muajin shkurt të këtij viti e kanë detyruar qeverinë e fundit të qendrës së djathtë që të paraqesë dorëheqje. Por qeveria e re, kryeministrit Plamen Orešarski, e ka humbur pjesën më të madhe të mbështetjes për shkak të dyshimeve për korrupsion. Një lider i partisë vogël në koalicionin qeverisës së MRF është tërhequr këtë muaj nga posti i tij dhe prej atëherë kundër tij zhvillohen hetime për mashtrim tatimor dhe pastrim të parave. Intensifikimi i protestave është bërë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të lejuar që manjati mediave, Delian Pevski, të mbetet deputet në parlament, megjithëse është nominuar për shef të agjensisë fuqishme shtetërore për sigurinë kombëtare. Nominimi i tij në këtë agjenci në muajin qershor ka shkaktuar tmerr dhe më të shpejti ishte tërhequr nga parlamenti nën presionin e protestuesve. Protestat kundër asaj që shumë bullgare shohin si marrje të rishfetit nga qeveria dhe mos ndëshkim për keqbërje nuk janë dobësuar. Ja se çka thot gazetarja nga kryeqyteti Sofje, Tatiana Vaksberg. Krimet kur nuk janë dëshkuar, është një sistemi drejtësisë që funksionon me vështërsi, ku rastet e profilit të lartë kundër krimit të organizuar asnjëherë nuk kanë sjellur çfarëdo rezultati. Ajo që na duhet janë strukturat shtetërore që funksionojnë, thot gazetarja Vaksberg. Deri tash protestat në masë të madhe ishin paqësore. Demonstruesit kanë përdor taktik pa dhunë dhe humor për të paraqitur kërkesat e tyre duke e portretizuar kryeministin Orešarski si zombi, ndërsa gjykatën kushtetuese, që konsiderohet se është lojale ndaj qeverisë, e kanë hedhur në shitje në faqen eBay në internet. Por frustrimi në rritje i bullgarëve për pasoja ka pasur edhe tragjedi, përfshirë disa raste të vetëdijegjes në shenjë të protestës kundër kushteve të jetës për student. Në fillim të këtij viti janë shënuar 9 raste të vdekjes për shkak të vetëdijegjes që ka çuar në rënjën e qeverisë më parshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Policia ndërkombëtare në Prishtinë sot e ka bastisur zyrën, banesën dhe makinën e gazetarit Milaim Zeka. Duke u shprehur për incidentet e gjatë votimeve në pjesën veriore të Mitrovicës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, postierash tha:
"Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me aq sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend."
Në një debat në Prishtinë sot është thënë se komuniteti LGBT në Kosovë nuk ka mbështetje dhe ndjehet i rrezikuar. Në Prishtinë është shënuar dita ndërkombëtare kundër diabetit, ndërsa të interesuarit kanë mundur ta masin vlerën e sheqerit në gjak. Ish presidenti gjerman Christian Wulff sot është paraqitur para një gjykate lidhur me akuza për korrupsion. Studentët në Bullgari po i intensifikojnë protestat e tyre në përpjekje për ta përmbysur qeverinë, meqë ata konsiderojnë se ajo ka dështuar për të marrë me korrupsion dhe varfërinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.